Dobro jutro, ovo je program Radio Slobodna Evropa. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je 30. novembar, a ovo su najvažnije vesti. Ministri policije regiona usvojili deklaraciju o saradnji. U Jajcu obeležena 65. godišnjica Avnoja. Više od 300 ljudi poginulo u nasilju u Nigeri. Kašmirska grupa osumnjičena za napade u Mumbaju. Vreme danas toplije, popodne sa kišom, maksimalna temperatura do 15 stepeni. U današnjoj emisiji također možete čuti gosta pres kluba Dušana Lazića, člana Foruma za međunarodne odnose i dugogodišnjeg diplomatu. Po njegovom mišljenju, Srbija je u diplomatiji postigla uspeh jer će EULEX, od koga će korist imati sve strane, delovati pod okriljem Ujedinjenih nacija.
Treba ukazati da je spoljna politika i diplomatija Srbije zaista pokazala konstruktivnost u traženju toga rešenja i pokazala jedan pragmatizam za koje dobija i pohvale.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri policije regiona završili su juče u Sarajevu trodnevni neformalni sastanak usvajanja deklaracije u kojoj je naglašena opredeljenost za nastavak međusobne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Sastanku su prisustvovali ministri unutrašnjih poslova Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Ministri su se obavezali da će u svojim nacionalnim zakonodavstvima primjenjivati evropske standarde. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će budžet za 2009. godinu morati da obezbedi stabilnost, smanjenje javne potrošnje i razvoj za ekonomske oblasti koje su uslov za nove investicije, kao što je infrastruktura. Tadić je u intervju listu Politika rekao da među partnerima vladajuće koalicije postoji diskusija, ali i saglasnost oko načina na koji se formira budžet. Verica Kalanović, ministarka za nacionalni investicioni plan, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je vlada Srbije stabilna i da će budžet Republike za 2009. biti usvojen u decembru.
Očekujem da će biti usvojen u decembru mesecu i da nećemo imati privremeno finansiranje. To su špekulacije koje priželjkuju drugi. Ova vlada je stabilna, ova vlada ima većinu u Skupštini, ova vlada će na vreme predati u skupštinsku proceduru budžet i usvojiti ga u Skupštini. Mi smo imali jedan mali zastoj, ne zaboravimo da smo imali rebalans budžeta i tamo gde nam aplaudiraju kod povećanja penzija i tamo gde nam aplaudiraju kod povećanja ulaganja u neke druge stvari, podrazumevalo je jedan rebalans budžeta koji je za mesec dana odložio proceduru.
Ministarka Verica Kalanović. U Jajcu je juče povodom obeležavanja 65. godišnjice održavanja Avnoja održana manifestacija Avnojevski dani, otvoreni i obnovljeni muzej drugog zasedanja Avnoja. Obeležavanju godišnjice prisustvovali su predstavnici raznih organizacija i institucija iz Bosne i Hercegovine i delegacije iz zemalja bivše Jugoslavije. Oni su potpisali rezoluciju antifašista poruke Avnoja koja sadrži ciljeve i oblike borbe antifašista protiv svih oblika fašizma. Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu u vladi Srbije, obišao juče radove na deonici puta Kragujevac, koridor 10, odatle je čestitao građanima Srbije i bivše Jugoslavije nekadašnji zajednički praznik.
Želim da čestitam praznik 29. novembar građanima Kragujevca, Crvenog Kragujevca, građanima Srbije, građanima bivše Jugoslavije, sa željom da ponovo u relativno kratkom roku budemo ponovo deo jedne porodice, evropske porodice naroda. Ubeđen sam da će to biti vrlo brzo, naravno, ovakvim radom. Na ovaj dan ranijih godina, pošto imam dosta godina, smo takođe obilazili gradilište, otvarali nova, zapošljavali ljude, to i danas radimo i to me čini stvarno uzbuđenim i zato sam ponosan.
Ministar Milutin Mrkonjić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Više od 300 ljudi je poginulo u Nigeriji u dvodnevnim sukobima muslimanskih i hrišćanskih grupa. Novi je bilans nereda koji su usledili nakon lokalnih izbora u gradu Džosu. Imam u glavnoj džamiji u Džosu rekao je da je više od 300 tela doneto u tu džamiju da bi bila brzo sahranjena prema islamskim običajima i da se 183 takva tela mogu vidjeti kako leže u blizini zgrade da bi bila pokopana. Tela ubijenih u hrišćanskim delovima grada vjerovatno nisu doneta u gradsku džamiju, što ukazuje da bi broj poginulih mogao biti znatno veći. Portparol policije je rekao da ima mnogo mrtvih, ali nije mogao da navede tačan broj. Dvodnevni sukobi su najteži od 2004. godine, kada je u nigerijskoj saveznoj državi Plato poginulo 700 ljudi u sukobima hrišćana i muslimana. Američke antiterorističke službe osumnjičile su jednu kašmirsku islamističku grupu za krvave napade u Mumbaju, saopštio je izvor koji želeo da ostane anoniman. On je rekao da analize ukazuju da bi iza napada mogla da stoji muslimanska fundamentalistička grupa Lashkar-e-Taiba sa bazom u Pakistanu, ali koja je aktivna i na zapadu Indije. Lashkar je demantovao navode umešanosti u napade. Indijske snage bezbednosti su okončale dvodnevne napade islamističkih ekstremista u kojima je poginulo 195, a povređeno više od 300 ljudi. Nuklearne sile Pakistan i Indija moraju da smire međusobne tenzije nastale nakon napada ekstremista u Mumbaju, izjavio je pakistanski šef diplomatije Šah Muhamed Kureši. Viši zvaničnik pakistanske bezbednostne službe rekao je međutim da će Pakistan razmisliti svoje trupe uz granicu s Indijom ako dalje buknu tenzije zbog napada u Mumbaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa naša redovna vikend rubrika Press Klub. Gost Milice Lučić-Čavić i Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose i dugogodišnji diplomata.
Press Klub. Političari, eksperti i analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose i dugogodišnji diplomata. Najnovija vest ove nedelje i verovatno za mnoge najvažnija je da je Savet bezbednosti jednoglasno podržao plan Ban Ki-moona o rekonfiguraciji UNMIK-a čime su otvorena vrata za EULEX. Ajmo prvo ovo gramatičko, šta je ta rekonfiguracija?
Pa znate, u diplomatiji kao profesiji povremeno ima nekih termina koji duhoviti ili manje duhoviti ljudi nađu, trudeći se s jedne strane da što preciznije opredele neki pojam, nešto što je novo, da bi to izgledalo neponavljanje starih stvari, ali sa druge strane i da takva jedna dovoljno neodređena reč ne otkriva pojam do kraja. Znači, tu je malo mistifikacije i malo demistifikacije. Prema tome, i to je sad ušlo u terminologiju, dokle će budu upotrebi, ne znam, ali u suštini prilagođavanje, promjena, rekonfiguracija, stvaranje nečega na drugi način, postavljanje na drugi način i tako dalje, a to da i mogućnosti da svako tumači tu reč prema svom shvatanju i razumevanju, pa prema tome i prema možda nekad i prema svojim stanovištima.
Jeste vi očekivali ovakav tog događaja u Savetu bezbednosti?
Pa sad da vam kažem da sam očekivao, možda će nekom izgledati neskromno, jer posle toga je lako reći da ste očekivali ili niste, ali mislim da sam očekivao, a to mogu da dokažem i time, ako treba dokazivati, što sam u nekim emisijama pre toga, kada se to još nije znalo, upravo najavljivo i izražavao jednu nadu da će do toga doći, svestan činjenice da do toga nije lako doći, da ima mnogo problema na tome putu da se dođe do takve jedne odluke Saveta bezbednosti, ali me je uveravalo da će do toga doći jedna činjenica za koju sam gotovo bio siguran, a to je da je tu interes u manje više svih strana koje su bili u igri. I Srbije s jedne strane, i kosovskih Albanaca, i SAD-a, i Evropske unije, i generalnog sekretarijata Ujedinjenih nacija. Znate, to je najbolji posao kada se nađe zajednički interes u nekim složenim međunarodnim problemima gde postoji razlike u interesu, pa se kockice slože. I ovdje su se te kockice složile, pri čemu ja mislim da treba ukazati da je spoljna politika i diplomatija Srbije zaista pokazala konstruktivnost u traženju toga rešenja i pokazala jedan pragmatizam za koje dobija i pohvale, između ostalog. Pitali ste ovo pitanje, Albanci se ne slažu sasvim. Znate, ja sam ovdje rekao da je to u interesu i kosovskih Albanaca. Nisam ja rekao da je to u interesu vladajućih struktura na Kosovu, prištinskih vlasti, jer oni se tu malo razlikuju, znate, jer je njima isto tako otvoreno govoreći teško da posle svega što su učinili, posle proglašenja nezavisnosti, posle ovih procesa i tako dalje, da priznaju na jedan ili drugi način pred narodom Kosova, da taj proces što se tiče statusa Kosova, problema Kosova, rešavanje nije završen, da tu ima još dosta otvorenih pitanja i da je to problem koji očigledno i dalje mori međunarodnu zajednicu. A ovo je značajan korak u pravcu daljeg rešavanja tog pitanja.
A zašto je za Albance, za narod, dakle ne za vlast na Kosovu albansku, nego za narod Albance važno ovo?
Pa važno je, kao što je važno za Srbe, to je naš interes da vidimo, jer to u stvari stvara uslove boljeg života, mirnijeg života, normalnijeg života i rada Srba. Nosi neku sigurnost, jer ta misija OEBS-a upravo treba neki red da uvede tamo, da bude nadzor nad primenjivanjem tih zakona. Prema tome, ona znači jedno unošenje stabilnosti, ne samo na Kosovo, ja bih čak rekao i u tom regionu. A to je isto tako interes tog stanovništva albanskog, da žive u mirnim, normalnim ili mogućim normalnim uslovima, a ne da žive u nekim uslovima gde se ne zna da li će zbog sukoba doći do neke eksplozije, doći do eskalacije tih sukoba, ili sukoba niko nema, u suštini nijedan narod, ni građani nemaju koristi.
Naša vlada ovde je pozdravila naravno razmešanje Euleksa, međutim Srpska radikalna stranka i Vojislav Koštunica očigledno nisu zadovoljni.
Da, pa znate, i to se moglo očekivati imajući u vidu politiku koju te stranke vode već duže vremena, međutim mislim da se to jasno mora posmatrati u kontekstu, da tako kažem, ovih naših političkih odnosa u zemlji. I to je normalno da stranke imaju različita gledišta o delikatnim pitanjima, posebno ovo pitanje Kosova koje za nas je zaista složeno, delikatno i tako dalje, međutim ipak postoje neke granice u izražavanju neslaganja, znate, između opozicije i vlasti i načina koji se to neslaganje i izražava. Ovo kako se izražava pre svega od strane DSS-a i radikala, jada, ono pokazuje u stvari da se opet pojavljuje stara bolest, da se gleda da li tu može partijskog stanovišta nešto da se šićari, da se dobije na unutrašnjem planu, da se vladajuća koalicija diskredituje. Njima nije bitan, da tako kažem, suština pitanja, problema i ono što je postignuto, a nesumnjivo je politika Srbije i diplomatija postigla nešto u tim nastojanjima, i to ne nešto, nego dosta, rekao bih, to njima ne odgovara, jer ti poeni onda idu vladajućoj koaliciji, idu ovima koji su na vlasti, a teško je kroz ove, u ovim našim divnim političkim uslovima, da se sve gleda kroz partijske naočare. I ne samo politika, da ne govorimo o ovim, vidite, materijalnim stvarima i korupciji, zloupotrebama i tako dalje, da to kažu. To je još uvek, ja bih rekao, jedna nezrela, nedovoljno zrela politička scena koja ne može da izusti nešto što je drugi, gde oni nisu učestvovali, odnosno bili na suprotnoj strani i doživjeli na izborima poraz, kao što se zna, ne može da to lako svari. I to nije dobro, jer to stvara u ovim našim uslovima, dalje unosi zlu krv i podele i tako dalje, a posebno nije dobro ako imamo u vidu da se zaista suočavamo sa jednom veoma ozbiljnom, više ne samo finansijskom krizom u svetu, nego ekonomskom krizom. Najjače privrede u svetu su u recesiji. Teško je zamisliti da ćemo mi iz toga lonca nepovoljno tako lako da se izvučemo. Prema tome, mislim da mora drugačije da se tome pristupa, da se upravo pokaže ona neka konstruktivnost, neki pokušaj da se doprinese rešavanju problema, a ne da se u stvari koče kola koja idu uzbrdo.
Gost Pres kluba je Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose.
Koliko se ja sećam, vi ste bili posljednji ambasador bivše Jugoslavije u Moskvi, je li tako, pre raspada Jugoslavije. Dakle, jedno veliko iskustvo. Ja se sećam na jednom prijemu, nedavno sam vas sreli smo se i pitala sam vas, pa kako to jedan mlad čovjek kao što je Vuk Jeremić, koji nema ni jedan dan iskustva u spoljnoj politici, dobije prvo mesto, nemam ništa protiv čovjeka i ne poznajem ga, nego prosto to ovako kao jedan fenomen, s obzirom da sam pre neki dan vidjela u štampi i to da Dimitrije Rupel nije mogao da ode u Beč za ambasadora jer nema 7 godina staža.
Da, oni imaju stroge propise oko profesionalizma i profesionalnosti.
Znači, ja vas sada pitam za Vuka Jeremića, vi ste vrlo pohvalno meni tada rekli o njemu, ali koliko ja znam, ovaj, u tom političkom savetu koji je oko njega, sede Vukovi diplomatski, jel tako? I koliko znači reč političkog saveta i iskustvo koje vi dajete mladom ministru?
Pa znate, ja ne bi preterivao sa tim iskustvom i sa reču i sa savjetima i sa mudrošću tih.
Dobro, sad ste skromni, koji, to su sve diplomate
koje
tamo.
Jesu, uglavnom jesu, i imaju iskustva i tako dalje. Ja mislim da je veoma važno obezbediti jednu suštinsku, otvorenu diskusiju koja neće biti opterećena, da tako kažem, nekim protokolarnim pristupima i obzirima u smislu da li se, će se nekom nešto svideti ili se neće svideti, nego će otvoreno do kraja govoriti i svako od tih, ja mislim, po svojoj prirodi i savjeti drugim, oni koji nešto znaju, a hoće suštinski da savjetuju nekoga ili da doprinesu nečemu, moraju budu u neku ruku đavolji advokati. Znate, da kad se nađe neki stav, zauzme se da nalaze razloze ako je ikako moguće protiv, i to što je moguće više, to bolje, jer će se onda naći odgovori za ta pitanja. I u tom pogledu i u svakom slučaju ministar Jeremić je pokazao jedan smisao za tako kažem, da brzo osvajanje ove veštine, ove diplomatije, što je on je pokazao i uspesima svojim u akademsko, u školovanju do tada, i to je veoma dobro. I mi smo sad suočeni sa očigledno jednom novom pojavom, recimo da izuzetno mladi ljudi dolaze na istaknuta mesta, ranije to baš nije uvek bilo tako, retko je bilo i tako dalje. Ja ne znam koliko ima godina recimo britanski ministar Miliband, nema mnogo više od našeg ministra, možda i manje tu negde, tako da treba u stvari naći mogućnost da ti mladi ljudi energični, sa jasnim stavovima, hrabri u nekim potezima, otvoreni za nova saznanja, za iskustvo, za sve to, mogu sigurno da daju značajan doprinos razvoju, u ovom konkretnom slučaju, spoljne političke diplomatije, razumije se.
Evo jedna stvar koja mene malo zbunjuje, a pretpostavljam da bi i naše slušaoce mogle da zbuni. Kaže ovako, EULEK će delovati pod okriljem Ujedinjenih nacija i u skladu sa rezolucijom 1244. Zašto je onda EULEX uopšte bio potreban ako će pod okriljem Ujedinjenih nacija da deluje?
Ne bi smeli da gledamo sa formalno pravnih stanovišta. Očigledno je da je u sekretarijatu Ujedinjenih nacija doneta ta odluka o rekonfiguraciji, kao što smo rekli, snaga UNMIK-a dole i transformaciji i promjena, koje znači veliko, ajde da tako kažemo, sažimanje, povlačenje iste uloge i predavanje na neki način tih problema u ruke, u nadležnost Evropske unije, koja je po prirodi stvari, jer se to dešava u Evropi, na teritoriji Evrope, po prirodi stvari najzainteresovanije za rešavanje tog problema koji se javlja, ajdete u tom smislu da kažemo, na teritoriji Evrope. I to je jedan proces koji bi se odvijao bez obzira da li bismo mi recimo učestvovali ili ne bismo učestvovali, ali je proces koji je sigurno započeo i koji mi nikakvim svojim nekim opstrukcijama ne bi mogli da zaustavimo. Ako već treba da dođe do toga, očigledno je postignuta šira saglasnost, najuticajniji faktor u međunarodnoj zajednici, onda mi moramo da vidimo gde mi možemo da se uključimo u to i da zaštitimo svoje interese. I tu je jedan od bitnih elemenata pozitivnog, može da bude pozitivnog dejstva ove odluke Saveta bezbednosti. Znači, mi smo bili tretirani kao aktivni činilac u razgovorima i sa Ujedinim nacijama u pregovorima, direktno sekretarijatu Ujedinim nacija, i sa Evropskom unijom, i sa SAD-om, i tako dalje, sa svim tim krupnim, i sa Rusijom na kraju krajeva, krupnim međunarodnim faktorima, i dali smo taj konstruktivan doprinos. A taj doprinos je pre svega u tome što on otvara mogućnost za stabilizovanje situacije na Kosovu, što je veoma bitno. Znate, to je ranjiv region naš, ceo ovaj sa ratovima, da ne pričamo šta je sve bilo i tako dalje. Tako da je to jedan od najbitnijih, verovatno, rezultata će biti stabilizovanje situacije na Kosovu i u regionu. A to je opet pretpostavka za ostvarivanje naših nekih drugih spoljopolitičkih ciljeva. Jer znate da mi nismo to tako povezali stvari, uticali zajedno sa drugim činiocima, mi bi se na jedan ili drugi način opet našli u nekoj konfrontaciji ili u nekim lošim odnosima sa Evropskom unijom, sa SAD-om, sa sekretarijatom Ujedinjenih nacija i tako dalje. Prema tome, ništa od toga dobro za nas ne bi bilo. Ako mi želimo da idemo u Evropsku uniju, a želimo da idemo, onda treba učiniti sve što otvara te puteve. I već se na zapadu od istaknutih političara upravo odaje priznanje da je ovo otvara nove mogućnosti da Srbija krene bržim putem prema Evropskoj uniji. Znači, ako želite u tu uniju, onda morate i pravila neka te unije da prihvatate.
Da. Upravo sam htela oko toga da vas pitam. Prosto ja stičem utisak svesna, apsolutno, koliko je Kosovo važno pitanje za Srbiju. Ali kao da više nijedno drugo spoljnopolitičko pitanje ne postoji koje bi ministarstvo i ministar, uopšte vlast, vlada, mogla da pospeši, da učini značajnije.
Ja mislim da ste vi delimično u pravu. Ja mislim da mi ne bismo smeli da samo posmatramo jedne probleme s kojima se suočavamo i da zapostavljamo druge probleme. Ja bih čak rekao da tu ima malo možda i optičke varke jedne, jer preokupirani ovim aktualnim problemom oko Kosova, što je takvo pitanje kako jeste, onda su mnoge aktivnosti, čak i kad nisu njihov intenzitet opao, otišle u javnosti u drugi plan. A kad nema nečega u javnosti, onda izgleda kao da se tu ne čine adekvatni napori. Mada ja mislim da bi u tom pogledu, posebno sad, posle odluke, posle primenjivanja, raspoređivanja Euleksa na celoj teritoriji Kosova, posle toga što smo izborili u Ujedinjenim nacijama da Međunarodni sud pravde da pravno mišljenje o tome da li je u skladu sa međunarodnim pravom to proglašenje nezavisnosti Kosova ili nije, da bi smo mi morali sada sve kapacitete morali da okrenemo ka ispunjavanju naših obaveza u vezi sa Evropskom unijom, jer to je izuzetno značajno, jer činjenica je da dosta obaveza mi nismo, Boga mi, ispunili što se tiče donošenja zakona, što se tiče drugih stvari, a da ne govorimo o implementaciji toga. Ima tih spiskova, ili kako se to sad moderno zove, mapa puta, jedna, oko toga šta bi sve trebalo uraditi, a posebno je ovo još aktuelnije. Ako se ima u vidu da je Evropska unija se nalazi u dosta problema oko proširivanja, oko funkcionalnog delovanja, oko Lisabonskog sporazuma, oko svega toga kako da funkcioniše, i da posebno pritisnuta ovim ekonomskim, finansijskim problemima, ona počinje malo i da se zatvara, da bude restriktivnija prema drugima. Znači, i na to moramo da damo jedan konstruktivan odgovor i da budemo svesni da nas na tome putu čeka još dosta problema. Ali to što nas čeka što nas čekaju problemi nije razlog da mi, da tako kažem, dignemo ruke od neke efikasne orijentacije i politike prema Evropskoj uniji, već obrnuto. Moramo da udvostručimo napore ne bili postigli nešto što bi u drugim uslovima brže i bolje postizali.
I na kraju, ali ne najmanje važno, naši odnosi sa susedima, sa kojima smo nekad bili zajedno.
Postoji jedna zaista suštinska svest da su među odnosi između država u regionu i dobrosusedski odnosi sa susedima broj jedan u spoljnoj politici, i da sve od toga proističe i da tome moramo da učinimo sve što možemo. U SSP, u ovom sporazumu koji treba da stupi na snagu našem sa Evropskom unijom, vrlo izričito stoji da je Srbija je preuzela obavezu da čini sve na razvoju saradnje sa susedima i na pravcu dobrosusedske politike. To je pretpostavka u stvari mira i stabilnosti u regionu i pretpostavka da se svi, ako i kako moguće, brže krećemo napred. I u tom pogledu sve što smeta tome putu treba pokušati da se prevaziđe. I da se shvata da ima mnogo zajedničkih interesa na čijoj realizaciji treba svi veoma aktivno da radimo.
Hvala vam lepo, bio ovo Dušan Lazić, dugogodišnji diplomata i član Foruma za međunarodne odnose.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Kraj jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa posvetili smo borbi protiv narkomanije, na primjeru Subotice, koja se ozbiljno suočava sa ovim problemom. Osim na psihijatrijskoj klinici, u odvikavanju mladih od droga uključila se gradska komisija, Fondacija Expecto, ali i specijalne zajednice organizovane poput komuna. Jedna od njih je Hosana, koja okuplja 40-ak mladih ljudi iz različitih krajeva bivše Jugoslavije. Sa nekima od njih razgovarala je Vesela Laloš.
Kristijan Golijan iz Mola dospio je do narkomanske zavisnosti tokom rata na Kosovu.
Pa sve je to počeo 99. kad je bio bombardovanje ovdje u Srbiji, onda sam bio u ratu na Kosovu, tamo sam bio 3 mjeseca kao redovan vojnik, znači nisam hteo tamo otići, ali jednostavno morao sam. Tamo su počeli te psihičke probleme, tamo smo imali dosta onako i alkohola i raznoraznih tableta i tako. I tamo sam ja počeo. Pretežno sam alkohol uzimao i lake droge. Poslije sam više puta bio na neuropsihijatrijama i tako to, ali jednostavno bezuspješno, nisu mogli mi pomoći onako.
Od ratnog ludila i Daniel Krajc iz Sarajeva spas je potražio u drogi.
U ratu sam znači počeo prvo s lakim drogama tako. Oko vas danonoćno padaju granate, više vam jednostavno život ne bude toliko vrijedan da ne znate ni cijeniti životne vrijednosti neke. Jednostavno se izgubite tu. Ja sam u drogi vidio taj ventil, još sam tinejdžer bio, tako da sam nekako se odraslim smatrao ako i popušim tu cigaretu. To je bilo šok. Izgubio sam obitelj, sve sam izgubio. Tu sam našao ventil sebi, drogirao sam se i tako, radio sam svakakve stvari da mogao se sponzorisati.
Majka jednog 16-godišnjeg Subotičana priča da ni danas nikome nije jasno šta je to odvelo njihovog sina do narkomanije.
Mi smo dosta rano primetili kod njega, istina. U negdje prvi srednji je bio. Onda je bila samo trava, kažem, pošto je kasnije završio na heroinu. Sad već znam da se to svelo prvo samo na vikende, kasnije pa i sve češće i češće. Mi smo pokušali prvo sa psihijatrima koji su rekli da ga mogu primiti u bolnicu, očistiti i ponovo vratiti nazad kući. Sve je bilo dobro par mjeseci da bi se posle svega opet vratio u staro društvo. Imao je sve što mu treba. Jako smo se dugo pitali šta je razlog što se počeo drogirati. I onda su nam rekli da ni ne tražimo razlog. Samo ćemo mučiti sebe, nego da gledamo da mu pomognemo. Drugo rješenje nismo imali jednostavno.
A nakon više mjeseci provedenih u Hosana zajednici, ovi mladići tvrde da su pobedili svoju bolest.
On je dobro, on je odrastao tamo i rekao je da drogu više nikad koristiti neće.
U ovoj zajednici sam 19 mjeseci i stvarno ne koristim nikakve lekove, nikakvu terapiju. Evo, dobro sam i mogu reći da sam sretan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Minut do kraja jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa, još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri policije regiona usvojili deklaraciju o saradnji. U Jajcu obeležena 65. godišnjica Avnoja. Više od 300 ljudi poginulo u nasilju u Nigeriji. Kašmirska grupa osumnjičena za napade u Mumbaju. Vreme danas toplije, popodne sa kišom. Maksimalna temperatura do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabiša.